Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Kenyaataa nama biyyi isaaniitti milishoota Al-Shabaab fixanii fi akka gaddi guyyaa 4 taa'uuf labsan akka pirezidaantiin kun televizyiinii biyyi isaanii irratti dhufti waraanni Al-Shabaab nama 61 fixee loltuu isaanii keessallee nama 6 dhumate warra nam fixe keessaa 5 dhumate walumattuu iyyuu nam 11 milishoottan keessaa jechuun qabaniitiin harka qabanii jedhu. Akka pirezidaantii kanaatti warri lafa gabayaa sun beekamtuu Westgate sun. To'atee ture amma achi keessa baay'eetiin waraan Keeniyaatti amma Westgate harka qaba. Waraan Keeniyaatii fi poolisiin isaanii haga guyyaa hedduu akka keessumattuu guyyaa dhiyoo tana keessa guyyaa 2 cufaayyuu akkanuma milishoota Al-Shabaab tagabaa Nairobii namni dureeyyiin keessaa wabitatu Westgate baafataniitiin kaan bombii nadhaa kaan qawwee nadhaa waan hedduun lafa chuchuusaa oolani. Haga guyyaa kanaallee dhibbeessa qawweetu naannoo sun keessa dhufa. Al-Shabaabiin tun warra Al-Qaayidaan harka wal keessa qabu miilotii isaanii kabiyya alaalleen waraan kana keessa akka dhufanillee nuum jiran. Taatullee nami isaanii keessumatti itti gaafatamtooti isaanii Westgate ammallee harki miilotii isaanii jirti reef nama hedduutti ammallee keessa jiraa jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa yooyyuu koraa tokkummaa mootummootaa kan irratti dubbatanillee milishoota Al-Qaayidaa naannoo Paakistaan Iraaqii fi keessumaa naannoo Somaaliyaa kan keessalletti babal'achuu isaanii dubbachuu jira.
Haleellaa shororkeessoon galma gabaa magaalaa Naayiroobii keessatti geggeessaniin danqaa uumameen har'a guyyaa 4ffaa qabamee jira. Waraanni Keeniyaa naannoo sana okkararraa qulqulleessuuf tarkaanfiisaa akka itti fufee jiru dubbata. Kana leellaa sanaaf itti gaafatama fudhate gurmuun Al-Shabaab immoo hidhattoonni isaa ammallee akka galma gabaa sana keessa jiranitti dubbataa ture. Akka waldaan fannoo diimaa jedhutti okkara kanaan agammaatti namoota 62 ajjeesame. Kanneen madaa'an immoo 75. Haala irra magaalaa Naayiroobii keessatti mul'attu ilaalchisee oduu gabaasaan keenya haaraan Tamasgeen Taaddalee Hundee gabaasaa achirraa nuuf erga qaba. Kunuuti.
Gochaan shoroor keessummaa sanbata duraa darbirraa hanga irraatti Naayiroobii gamoo daldalaa Westgate Shopping Mall irratti raawwate laammaa furmaata waaraa hin argatin jira. Humni ittisa biyyaa gamoo shoroor keessitoonni rakkoo irratti qaqqabsiisan. Wanni jedhanis har'a waaree dura sa'a 11 irraa kaasee sagaleen dhukaasaa akka jiru namoota naannoo sanaa irraa dhageenyeera. Obbo Abdataa Jaalal jiraataa naannoo sanaati. Isaanis akkana jechuun dubbatu waan har'a asitti mul'atu.
Tokkoffaa ganama sa'aatii 5 fi walakka irratti dhukaasni adda addaa dhagahamee jira. Sanatti sa'aatii 7 cinatti sa'aatii booddee dhukaasni adda addaa dhagahamee jira. Kanarra kaasee yeroo amman kana sekiriitiin hedduun naannoo sana waan jiraniif bakka sanillee deemnetu laaluullee hin dandeenyu. Bakka sanirraa sekiriitiif jecha namoonni sekiriitiidhaan namoota bittinneessanii jiranii. Gabbaanillee waan adda addaa bitachuudhaaf qorachiisaa jira. Maaliif sekiriitiin naannoo adda addaa faca'anii namootni akka badinnaa isaaniitti gabbaanii akka hin seennillee dhorkaa jiranii. Namoota alaa dhufan akka immoo hedduu sodaachisaa ta'uu fi biizinasii naannoo san jirus hedduu qabbanaa'ee dukaanonni hedduun cufaa oolanii jiranii.
Gaba biraan akka humna ittisa biyyaa keenyaa jedhetti har'a dhukaa'ota shororkeessitootaan gaboo keessa kaayaman fashaleessaa akka oolan dubbatanii jiru. Ministeerri dhimma alaa biyyattii Aliimaa Muhammad TVSiif akka himtetti namoonni gochaa kana keessa jiran 2-3 lammii Ameerikaa ta'uu fi tokko immoo lammii Biriteen ta'uu dubbatteetti. Gaafatamaan mana maree biyyoolessaa keenyaa obbo Asmaan Kamaam gaazexaa Ismaartiif dhimma baqataan wal qabsiisanii ibsa kennanii caasaan dhimma baqataa biyya kanaa keessa deebi'anii ilaalamuu akka qabu caasaan kunis mala ammaltummaa akka qabu ibsaniiru. Dabalaanis baqattoonni wilii sirriitti to'atamuu akka qaban ibsuun baqattoonni ulaagaa baqattummaa hin guunnes gara biyya ofiitti galuu akka qaban dubbataniiru. Baqataan tokko akka jechuun yaaddoosaa dubbateera.
Yeroo adda addaatti baqataan akka biyya kana keessaa bu'uudhaaf kan inni dubbatamaa ture miidiyaa adda addaarraa baqattoonni hedduun sodaa kanaallaa kan ka'anii waan hedduu irra ga'ee jira kanneen dalagaa dhaabanii mana deebi'anii jiranii hoggachuuf manuma jiraannaa jechuudha. Dubbii kana haala ta'een gaddoomuume kanaan kan wal qabate immoo sodaa guddaatu baqataa cufatti namni jiraa jechuudha. Gara kiyyaananii namoonni keessatti afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Somaaliyaa isaan ilaalcha addaa qaban uummata biratti haa ta'u, poolisii biratti haa ta'u ilaalcha kan biraa keessa galanii jiran maaliif jennaan uummatillee akka biraatti nama hubatamuu jechuun dandeenye jechuudha. mootummaan isa kuma kana ilaalcha irratti gatee jiraa jechuudha. Bakkattooti yaaddoo guddaa keessa galanii jiran ammaan kana.
Gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf dhiyaate Tamasgeen Taaddalee Hundee magaalaa Naayiroobii irraa.